Архиварник.
U serijalu Arhivarnik emitujemo predavanja, audio i video snimke sa liturgijskih, bogoslužbenih i duhovnih svečanosti, kao i razgovore, besjede i TV reportaže.
Arhivarnik.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre. Dobrodošli na talase Radija Svetigore. Vašoj ljubavi i pažnji u večerašnjoj emisiji Arhivarnik preporučujemo zanimljivo predavanje njegovog visokopreosveštenstva mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija. Predavanje na temu Zajednica u okviru serijala Pouka mladima i vjernima u Podgorici, mitropolit Amfilohije održao je sada već davne 1993. godine 16. decembra. Pa vašoj ljubavi i pažnji preporučujemo šta je tada vladika Amfilohije govorio vjernom narodu i kako ih je poučio poukom o zajednici.
U prošla dva razgovora mi smo pokušali da ukažemo na kosmološke osnove i temelje crkve, pa smo onda pokušali da ukažemo na antropološke osnove crkve. I vidjeli smo da je stvaranje svijeta početak zajednice između Boga kao nestvorenog bića i čovjeka kao vrhunskog stvarnog bića i preko njega cijele tvorevine. Onda smo dakle vidjeli, kada je bilo riječi o čovjekovom nastanku, da je čovjek po slici i po prilici Božjoj, da je u prirodi njegovoj ta upućenost na Boga, njegova vezanost, bitina vezanost za Boga kao svoga tvorca, njegova vezanost za tvorevinu u kojoj se rađa, u kojoj nastaje i bez koje ne zamisli, njegova vezanost po zajedništvu prirode sa svim drugim ljudskim bićima. To smo nazvali trojičnošću naše postojanja, a i to postojanje u odnosu prema Bogu, prema tvorevini i prema bližnjem. Da čovjek, ako želi da bude istinski čovjek, već u njegovoj prirodi je zapisano da uspostavlja taj odnos i da taj odnos, prostruki odnos, bude sve dublji i sve prisniji. To je dakle ljudska priroda. Bez odnosa sa Bogom čovjek nije čovjek, bez odnosa sa drugim ljudima čovjek ne može biti puni čovjek, bez odnosa sa tvorevinom oko sebe opet je nemoguće zamisliti čovjeka i nemoguće je čovjeku da ostvari svoj pravi istinski smisao. To zdravo, prirodno stanje čovjekovo, dakle stanje u kome čovjek doživljava punoću zajednice sa Bogom i sa tvorevinom i sa svojim bližnjim, vidimo u onom rajskom stanju koje je opisano u drugoj glavi knjige Postanja, Mojsijeve knjige Postanja, gdje čovjek s Bogom razgovara, a Bog hodi po raju, simbolički jezik te prisnosti između čovjeka i Boga, gdje se sva stvorenja čovjeku pokoravaju, jer je on dobio dar da vlada stvorenjima i svim bićima, gdje je on u prisnom odnosu, odnosu čistom i čednom sa drugim čovjekom, sa Evom, koja mu je data radi umnoženja roda ljudskog i da mu bude pomoćnica prema njemu. Stanje u kome nema grijeha, stanje u kome nema zla, stanje u kome nema dioba, u kome nema raskola, nema otuđenosti čovjeka od čovjeka, čovjeka od prirode, čovjeka od Boga, nego je sve u zajedništvu, u jedinstvu i u neizrecivoj sladosti gledanja lica Božijeg. To je stanje u kome se nalazi prvi čovjek, prvi ljudski par. To je početak onoga na što je čovjek prizvan. Jer rajsko stanje je nevino stanje. Nije slučajno vladika Rade govorio o nevinim sinovima prirode. Sjećate se u njegovoj luči mikrokozmi. On je osjetio, čista je duša njegova bila, osjetio je on tu tajnu prvobitnog ljudskog stanja. Šta je ono što ugrožava u čovjeku kao pojedincu, a onda preko njega u ljudskoj zajednici? Ugrožava to stanje koje je saprirodno ljudskoj prirodi. To što ugrožava to stanje i što razbija tu datu i zardatu zajednicu i zajedništvo čovjeku i svim bićima, jeste ono što nazivamo grijehom. Otkuda grijeh, otkuda zlo, otkuda Bogo otuđenost čovjekova, otkuda podivljalost prirode oko čovjeka u odnosu na čovjeka, otkuda priroda da postane moć koja ugrožava i prijeti ljudskom biću, otkuda sukob čovjeka sa čovjekom, otkuda mržnja koja uništava i razara tu zajednicu. To nam predočava i opisuje isti bogovidac Mojsije u njegovoj, u trećoj glavi prve svoje knjige zvane Knjiga postanja. I dobro bi bilo da pročitamo riječi samoga bogovica Mojsija, jer one na najbolji način ukazuju na tu tragiku ljudskog postojanja, odnosno na korijenje tragike ljudskog postojanja. Ali zmija bješe lukava mimo sve zvijeri poljske koje stvori Gospod Bog. Pa reče ženi, je li istina da je Bog kazao da ne jedete sa svakoga drveta u vrtu? A žena reče zmiji, mi jedemo roda sa svakoga drveta u vrtu, samo roda s onoga drveta usred vrta, kazao je Bog, ne jedite i ne dirajte u nju da ne umrete. A zmija reče ženi, nećete vi umrijeti, nego zna Bog da će vam se onaj dan kad okusite s njega otvoriti oči pa ćete postati kao bogovi i znati što je dobro, a što zlo. I žena, vidjeći da je rod na drvetu dobar, zajelo da ga je milina gledati i da je drvo vrlo drago radi znanja, zabra roda s njega i okusi, pa dade i mužu svojemu te i on okusi. Tada im se otvoriše oči i vidješe da su goli, pa spletoše lišće smokve i načiniše sebi pregače. I začuše glas Gospoda Boga, koji igaše po vrtu kada zahladi, i sakri se Adam i žena mu ispred Gospoda Boga među drveta u vrtu. A Gospod Bog viknu Adama i reče mu, gdje si? A on reče, ču glas tvoj u vrtu, pa se poplašiš. Pa se samo nove izraze biblijske. Jer sam go, te se sakriš. A Bog reče, ko ti kaže da si go? Da nijesi jeo s onoga drveta što sam ti zabranio da ne jedeš njega. Adam reče, žena koju se udružio sa mnom, ona mi dade s drveta te jedoh. A Gospod Bog reče ženi, zašto si to učinila? A žena odgovori, zmija me prevari te jedoh. Tada reče Gospod Bog zmiji, kad si to učinila, da si prokleta. Imao svako živinče, imao sve zvijeri poćke, na trbuhu da se vučeš i prah da jedeš do svojega vijeka. Još meće neprijateljstvo između tebe i žene, između sjemena tvojega i sjemena njezina, ono će ti na glavu stojati, a ti ćeš ga u petu jedati. A ženi reče, tebi ću mnoge muke zadati kad zatrudniš, s mukama ćeš djecu rađati i volja će tvoja stojati pod lašću muža tvojega i on će ti biti gospodar. Onda reče Adamu, što si poslušao ženi okusio drveta s kojega sam ti zabranio, rekavši, da ne jedeš njega, zemlja da je prokleta s tebe, s mukom ćeš se od nje hraniti do svojega vijeka. Crnje i korov će ti rađati, a ti ćeš jesti zelje poljsko. Sa znojem lica svojega jesteš hljeb, dokle se ne vratiš u zemlju od koje si uzet, jesi prah. I u prah ćeš se vratiti. To je ti 19 stihova 3. glave Mojsijeve. To je jedan od najdubljih tekstova zapisanih ljudskom rukom. Tomovi, tomovi knjiga vjekovima. Na ovaj ili na onaj način ne predstavljaju ništa drugo nego tumačenje ovog poglavlja prve knjige Mojsijeve. Mi smo prošle godine prilikom tako razgovora također pominjali ovo mjesto i ukazivali na neke od savremenih pokreta koji ne mogu biti shvaćeni bez osvjetljavanja ovim biblijskim viđenjem ljudske stvarnosti. Takav je recimo pokret psihoanalize, čiji je začetnik čuveni Freud, takav je pokret marksizma i marksističkih ideologija koji su tako duboko potresli moderni svijet. Ali nećemo sad o tome govoriti, ja bih htio da se mi zadržimo ovdje na samom tekstu, toliko složenom i toliko značajnom i toliko dubokom. Prije svega treba imati u vidu da je ovo biblijski jezik, a biblijski jezik je jezik slika, jezik simbola. I starozavjetni i novozavjetni biblijski jezik, on koristi simbole, koristi parabole, koristi slike, jednostavne životne slike iz realnog ljudskog života, da bi ukazao na dublju stvarnost koja se skriva iza tih simbola. Otuda je i zmija koja se ovdje pojavljuje, koja je lukavija od svega zvjerinja poljskog, onaj simbol sile demonske zla. Simbol satane. Satana je jevrejska riječ, znači opadač, klevetnik. Onaj koji kleveće, koji opada Boga. Zato se naziva lažcem i ocem laži. Naziva se gospodarom tame. Čak se naziva i gospodarem ovoga svijeta, kosmokrator. I bezbroj drugih imena. Bilo kako bilo, demonska sila, kako bi rekao vladika Rade, iz zlobe i zavisti, koje su adsko nasljeđe, pakleni izdanci, su povod da svojom obmanom Satana zavede Adama i Evu, da iskrene od njihovog puta, da ih odvoji od zajednice sa Bogom, što znači da ih izagna iz raja, a to upravo znači da ih izagna iz crkve, iz tog zajedništva Bogom danog čovjeku. Kako drugačije nego prevarom i obmanom? Ali da bi obmana uspjela, to važi i za Satanu, to važi i za sveukupni ljudski život, ona uvijek sadrži u sebe jednu veliku dozu istine, da bi preko te istine otrov zla i laži mogao bolje da djejstvuje. To je kao, recimo, tu imate sasud sa medom, pa onda med je divna i zdrava hrana, nešto najblagodatnije za čovjeka. Ali ako u tom medu od kile, od 5 kila, od 10 kila, ako se stavi samo jedna kap otrova, jedna kašičica otrova, onda je taj med otrov za čovjeka. I namjesto da bude izvor njegove hrane i njegove blagodeti, postoje izvor njegove propasti. Tako i ovdje. Satana se poziva pred Evom na zapovijest Božju, gdje je Bog rekao da sa svakog drveta jedu, ali da ne jedu sa drveta poznanja dobra i zla. Međutim, ponavljajući tu Božju zapovijest, i zna Eva, on samo dodaje, ide malo dalje pa kaže da bi je namamio, tako da kažemo, na razgovor. Je li istina da je Bog kazao da ne jedete od svakoga drveta u vrtu? Sad evo odgovora, nije Bog tako rekao, da ne jedemo od svakoga. Samo od jednoga je rekao da ne jedemo drveta. Da ne diramo u njega, da ne bi umrli. A onda on udara tamo, nećete vi umrijeti. Zna Bog da će vam se onaj dan kad okusite otvoriti oči. Postaćete kao bogovi i znaćete šta je dobro i šta je zlo. Dakle, on na mamac hvata, on privlači pažnju Evinu. On je potiče na razgovor. On je uvlači u razgovor. I kad je to uspio, onda počinje da izlaže svoje, tako da kažemo, učenje primamljivo. Postičući radoznalost Evinu, neće Adama, jer očevidno već onda i Eva je imala ono što i danas ima ženski rod, izraženije ima utisak negoli muškarci tu radoznalost. On već obmanjuje, nećete vi umrijeti. On time poriče Božju zapovijest, ali na jedan veoma lukav i vješt način. I postiče maštu Evinu. I usmjerava njen pogled prema tom drvetu o kome je riječ. I sad drvo koje ona gleda, ono je kaže, ona ga gleda i kaže, vidiš, rod na drvetu je dobar za jelo. Milina ga je gleda, znači lijep je. Ovo je dobar za djelo, onda je čudesan po ljepoti. Vrlo drago je drvo radi znanja. Tri osnovne potrebe ljudskog bića. Potreba za hranom, potreba za ljepotom, potreba za znanjem. Nema četvrte potrebe, tako duboke, prisutne u čovjeku kao što su te tri potrebe. Čovjek bez hrane je piće koje ne postoji. Ugrađeno je u ljudskom biću, ugrađena je ta potreba njegova za ljepotom, za divljenje. To što kažemo, taj umjetnički dar, estetsko, u ljudskoj prirodi. I prirodno, ljudski um koji, dakle, ljudska čula koja se hrane, ljudsko oko koje traga za ljepotom i ljudski um koji želi znanje. I plod koji gleda Eva, on ima jedno i drugo i treće. Dakle, preko tog usmjeravanja Evine pažnje i njene mašte, đavo opet udara. On ne daje punu laž, nego pokušava da zadovolji tri najdublje potrebe ljudskog bića. Ali to čini na pogrešan način. I tu jeste tragedija Evina, a preko Eve i preko Adama i tragedija ljudskog roda. Dogodilo se, da ne ponavljamo ono što se dogodilo, posle toga kada je Eva okusila, okusio je Adam. I šta se pojavilo? Zaista su postali znalci dobra i zla. Ali su se pojavila u njima i osjećanja koja su i po modernoj psihologiji osnovna je egzistencijalije ljudskoga bića. Adam se preplašio od Boga, jer je go pa se sakrio. Ušao je strah u Adama. On se osjetio golim. Nije u pitanju samo tjelesna golotinja njegova, nego je izgubio grijehom Adam neku haljinu koja nije tjelesna haljina. Izgubio je onaj oreol, onaj dar božanski, izgubio je upravo duha Božjeg svetog. I šta se dogodilo? Otuđio se Adam i Eva od Boga. Nastupila je praznina u njima. Prekinut je pravi odnos sa Bogom. Jer upravo zapovijest koja je bila data Adamu i Evi bila je provjera tog istinskog i pravog odnosa prema Bogu. Zapovijest je bila hrana Adamu i Evi kao riječ božanska, kao božanski blagoslov i kao božanski dar. I kad su oni pali, oni su izgubili tu riječ, tu zapovijest Božju, tu pravu istinsku hranu. I ostali su da se hrane, ali da se hrane samo jednim dijelom svoga bića, svojom tjelesnošću, svojom čulnošću. Čovjekov pad je pad u tjelesnost, gubljenje te bogotkane haljine, kako bi rekao sveti Jovan Damaskin, koji je čovjek posjedovao od trenutka njegovog stvaranja. I sad, kaže drugi pjesnici i crkveni oci, sad im plete svoju haljinu demonska sila da bi pokrili golotinju. Hrana kojom se hrane Ona jeste hrana, ali je prolazna hrana. Ljepota kojom se hrane Adam i Eva i preko njih ljudski rod jeste ljepota, ali je to ljepota ovoga svijeta, koja danas jeste, a sutra je nema. Znanje koje zadobija čovjek Adamovskog kova, tog palog Adama, to jeste znanje. Znanje iz prirode, znanje iz samog čovjeka, ali to je znanje koje je ograničeno na čulni, u najbolju ruku, na intelektualni čovjekov svijet. Ali ono istinsko pravo znanje, ono najdublje znanje, znanje o Bogu, ono je time zamračeno. A svijet koji bi trebao da bude čovjeku putokaz prema tom znanju, on postoje zid između Boga i čovjeka. Čovjek se zaljubljuje u sebe, u svijet oko sebe, hrani se hranom ovoga svijeta, ljepotom ovoga svijeta, zadovoljava se tim znanjem koje ima, ali svim svojim bićem i dalje on. I tek onda počinje da osjeća da to nije dovoljno za njega. I otuda Adamov plač. Naricanje Adamovo za izgubljenim rajem, što znači za izgubljenom punoćom života, za izgubljenom hranom, za izgubljenom pravom, istinskom, neprolaznom ljepotom, kad bi koje je čovjek stvoren, i za izgubljenim znanjem. Otuda i čovjekova bogoostavljenost, izgubljenost u ovom svijetu. Recimo, moderna egzistencijalistička misao kaže čovjek je biće bačeno u svijet. Biće prokleto, biće koje se bavi sizifovskim poslom. Gura kamen u planinu. Osuđeno od bogova da taj kamen neprekidno se ponovo vraća dolje, da bi čovjek neprekidno iznova radio taj uzaludni posao presipajući šupljeg u prazno. Čovjek je u svijetu, ali se u svijetu osjeća kao mišolovci. Nemoćan da izađe iz toga svijeta. Voli svijeta, vidi da ga svijet guta. Očevidno, čovjek osjeća sebe kao smrtno, prolazno biće. Jer nema više besmrtnosti u sebe. Nema besmrtne hrane, nema, pregrađen mu je put prema drvetu života, drvetu besmrtnosti. Što znači prema samome Bogu. On je, Bog mu je rekao, živi u svijetu, vladaj svijetom, ali nemoj se otuđiti od izvora sebe samoga i svijeta. Čovjek kaže, meni je dovoljno da budem sam za sebe otuđen od svijeta, zaljubljen u sebe i zaljubljen u svijet. Što ćeš mi ti? I tu nastupa ljudska tragika. Tu se razbija ta zajednica koja je u ljudskoj prirodi i koja je čovjekovo prizvanje, a koja u stvari jeste crkva. Čovjek gubi to svoje rajsko stanje, gubi svoju bogotkanu odjeću, postaje izgubljenik. Da opet citiramo Njegoša u ovom svijetu. I ulazi u njega strah. Zašto strah? Ono je prirodno. Kao dijete koje izgubi svoga roditelja, ono je u strahu, ono je nesigurno. Pa su djeca koja su od izrazvedenih brakova veoma često najstradalnija djeca, zato što nema tu sigurnost porodičnog zajedništva, očinstva i materinstva. Bilo da mu nedostaje materinstvo, bilo očinstvo, nešto mu nedostaje, nosi u sebe muku čitavog života i nosi u sebe ranu i nosi u sebe strah jedan izgubljenosti u svijetu, nema te bezbjednosti koju može da da roditeljski zagrljaj očinsko-materinski. To što se događa sa siročetom u odnosu na prirodne roditelje, to se događa sa čovjekom kao siročetom vasilonskim u odnosu na Boga Oca. Čovjek je siroče i otuda kao izgubljen u svijetu. On je neprekidnim ranama i traumama. I strah je jedna od osnovnih dimenzija, kažu savremeni psihijatri, ljudskog postojanja u ovom svijetu. Nosi čovjek taj strah u sebi. Nije to prosto strah samo od ugroženosti biološke, ne znam, od divlje zvijeri, od prirodnih sila, to je još nešto dublje od toga. Moderni čovjek, on zna da se obezbijedi od tih prirodnih elementarnih nepogoda i sila koje su ga vjekovima ugrožavale, ali bez obzira na to on ostaje ugrožen samom svojom egzistencijom, samom svojom tvarnošću, samom svojom prolaznošću koju prije ili kasnije otkriva i saznaje da je tu, da je, kako navedo smo sveto Jovana Damaskina, da je sujeta sve i sva, a život je sjenka i san, i da se uzalu trudi svaki na zemlji rođeni. Dakle, taj strah. S jedne strane i s druge strane jedno drugo osjećanje koje naročito savremena psihoanaliza otkriva u čovjeku, to je osjećanje, a ne samo ona, nego to je nešto što svaki od nas može da osjeti, to je osjećanje krivice koja je tako duboka, a nosi je čovjek u sebi. Naravno, ona ogleda kad je čovjek u nekim bolesnim stanjima, patološkim, to osjećanje krivice. To tumači, ne znam, Freud na svoj način, drugi na svoj, ali bez obzira na razna tumačenja, jedno duboko osjećanje je svuda prisutno da čovjek nosi u sebi krivicu, da je to nešto što ga prožima, taj strah i krivica. Pa neki od psihijatara ističu više strah kao ono što utiče na ljudsko ponašanje i ljudske odnose, a drugi ističu krivicu koja je nešto što ugrožava i što remeti ljudsko zdravlje i opet ljudske odnose. I treće što ovdje se vidi u ovom čudesnom poglavlju prve knjige Mojsijeve jeste jedna također izuzetno važna činjenica, psihološka činjenica, činjenica ljudskog morala, ljudskog ponašanja. To je čovjekova tendencija već upisana u toj njegovoj drugoj prirodi koju je dobio preko grijeha, tendencija da uvijek krivicu prenosi na drugoga. Drugi je kriv, nije sam ja kriv. Taj čovjekov vijest ima dvostruki sadržaj. S jedne strane, pokazuje da je čovjek svjestan i kad je u grijehu, bilo kojem grijehu, da je svjestan da je grije grijeh. Inače, da nema te svijesti o grijehu, ne bi ni osjećao nikakve krivice. Jer tamo gdje nema grijeha, odnosno osjećanja grijeha, tamo nema ni osjećanja krivice. Čim se osjeća krivim, znači pred nekim je kriv. Bilo se radi da sam kriv pred nekim od ljudi, u porodici, u društvu, ili sam kriv negdje dublje pred nekim, zato i nosim to u svojoj podsvijesti, ili kako bi rekli opet psiholozi, psihoanalitičari, u kolektivnoj svijesti to nosi čovjek, to osjećanje krivice. Ima dakle osjećanje krivice, a s druge strane tu krivicu ima tendenciju neprekidnu da je stura na drugoga. Nije sam ja kriv. Adam kaže, ženu si mi dao, ona me prevarila. Evo uzmite, analizirajte što kaže savremene odnose među muškim i ženskim polom, naravno u braku, a i van braka, uvijek ćete čuti istu priču. Evo, analizirajte svoj život od ujutru do uveče i vidjet ćete da se ni za jotu nije promijenio odnos, kako imate, susrećemo ovdje kod Mojsija. Koliko je Mojsije dubok i koliko je dalekovit. Da. Adam stura na ženu, žena kaže, nije me prevarila, nije sam ja kriva. Drugim riječima, što mene okrivljuješ, gospode? Adam kaže, žena koju si mi ti dao, pazite kako, kako je, koju si mi ti dao, drugim rečima, i ona i ti. Ti što si je dao, a ona što me prevarila. Ava kaže, zmija, ti si stvorio zmiju, ti si njen tvorac. Tako da krivica prenošena sa Adama na Evu, sa Eve na zmiju, ona na kraju ide i prenosi se na samoga tvorca. I sad analizirate moderni ateizam, bilo da se radi o filozofskom ateizmu, onom militantnom koji je bio, osnovna tendencija ateizma i tog onog najdublje karamazovskog, ivanovskog, jeste da je Bog krivac. Bog je taj koji ugrožava ljudsko biće, kao autoritet. Bog je taj koji je kriv, ako je Bog stvorio svijet, otkuda toliko zlo u svijetu? I toliki zločini. Što taj Bog? Šta on radi? Čim se on bavi? Bog je krivac za zlo u ovom svijetu. Nijesmo mi krivi. Mi ćemo pokušati da popravimo tu Božju krivicu i Božji grijeh i grijeh naših predaka, pa ćemo mi to popraviti na svoj način. A kad god je čovjek pokušao da na svoj način popravlja svijet, onda je taj svijet otišao još dublje u mrak i u tamu, još u perfidniji zločin, kao što se to događa i događalo u naše dane. Dakle, to sturanje krivice na drugoga, koje je tako duboko prisutno u ljudskoj psihologiji i koje je jedan novi korak demonske prevare, jer nije mu dovoljno bilo da prevari čovjeka da ga otuđi od Boga ili od Božje zapovjede, nego da ga ostavi još dublje u toj krivici i u tom pravdanju sebe samoga, da ga spriječi da se pokaje za svoj grijeh, nego da grijeh pripiše uvijek nekome drugome, bilo da je taj drugi bližnji ili je svijet koji je po svojoj prirodi poročan u kome živimo. Ako bi onda, ako je svijet Bog stvorio, onda je Bog krivac. A ako ga nije stvorio opet, onda je on jedan fatum na slučajnost koja nas muči po svom nekom bezustrojstvu. Prema tome, opet je on kriv, nije sam ja. To izbjegavanje priznanje svoga grijeha je osnova sve dublje i dublje otuđenosti čovjekove od njegove same prirode, njegovog otuđivanja od Boga i njegovog otuđivanja od bližnjega svoga. Jer kad ja prenesem grijeh na drugoga i onaj drugi će ili će ga meni pripisati ili će ga pripisati nekom trećem, i tako namjesto da se grijeh iseljuje, da se liječi, on se sve više i više umnožava i taj slijepi krug u kome se čovjek, taj poročni krug, ta poročno življenja i ljudskog ponašanja, ona postaje sve složenija i sve dublja i sve opasnija za čovjeka. Prokletstvo je nešto što dolazi samo po sebi na čovjeka. Bog samo konstatuje ono što se umrijećeš. Nije to da Bog hoće da čovjek umre, nego ti si samog sebe osudio na smrt zato što si odabrao da se hraniš samo prolaznom hranom, da se oduševljavaš samo prolaznom ljepotom i da tragaš samo za prolaznim znanjem koje danas jeste, a sutra nije. I zato čovjek na sebe privlači prokletstvo. I ne samo na sebe, nego tim svojim unutarnjim otuđenjem, tom anarhičnošću unutarnjom, koju čovjek uvodi kroz ogrehovljenost, on neminovno, s obzirom da je on zenica tvorevine i vasione, to se prenosi i na tvorevinu oko njega. Čovjekov grijeh je nešto što se odražava na cjelokupnu tvorevinu i o tome se upravo i govori ovdje u ovom drugom dijelu poglavlja, treće glave Mojsijeve što kaže, prokleta je zemlja sa tebe, ne ona po sama po sebi, nego zbog tebe zemlja postaje prokleta. S mukom ćeš se od nje hraniti do svoga vijeka. Dakle, taj poredak Bogom dani na koji je prizvan čovjek, njega ugrožava grijeh, taj ljudski pad u grijeh. Ta zloupotreba ljudskih mogućnosti, zloupotreba ljudskog znanja, ljudskog umjenja, ljudske čežnje, ljudske žeđi za hranom. I ta nespremnost čovjekova na pokajanje. Jer ono trenutka kada čovjek primi svoj grijeh na sebe, to trenutka on se ponovo vraća svom prvobitnom stanju i on se vraća ponovo kroz pokajanje, vraća se Bogu i preko Boga se vraća, uspostavlja pravi odnos sa tvorevinom oko sebe i pravi istinski odnos sa bližnjim svojim. Jednom riječu, grijeh, taj praroditeljski grijeh, kao što se naziva, ili se naziva prvorodni grijeh, neki ga nazivaju, Hrvati su ga, zovu ga istočni grijeh, pa mnogi misle da je to grijeh koji je nastao na istoku. Nije to, nego to je izvorni grijeh. Istok u smislu izvora, onaj prvobitni grijeh, istočni grijeh, dakle, taj prvobitni Adamov, Adamovsko-evinski grijeh koji ostaje sada kao naklonost u ljudskoj prirodi, s obzirom da čovječanstvo nasljeđuje prirodu Adama i Eve. Zajedno sa tom prirodom nasljeđuje i tu naklonost prema ogrehovljenosti. Ona je raslabljena, je ta priroda. Ona je izgubila onu probitnu svoju zdravinu, svoje zdravlje. Sad treba ogromnog truda da bi mogla ona da ozdravi. Zato i kaže, u znoju lice svoga ješteš hljeb svoj. U znoju lice svoga ješteš hleb bogoslovlja, istinskog znanja, istinske mudrosti, kaže sveti Maksim ispovjednik. Dakle, preko podviga, preko muke i preko nevolje čovjek će sad biti primoran da se vraća tom svom prvobitnom stanju i da pronalazi taj svoj izvorni put da bi onda mogao da ostvari svoj priziv i svoje priznanje koje upravo jeste življenje u zajedništvu sa Bogom, sa bližnjima i sa tvorevinom. A to upravo jeste to stanje, istinsko stanje koje nazivamo crkvom. Grijeh je razara crkvu. Razara čovjeka kao crkvu Božju, kao hram Božji, razara istinske ljudske odnose, razara čovjekov pravi odnos prema prirodi, on namjesto da je upotrebljava saglasno Božnje blagoslovo, on je zloupotrebljava. Čovjek i svoj odnos prema Bogu, on se sad prelama u njemu kroz izlomljeno ogledalo njegove duše, njegovog uma i zato se i umnožavaju, ostaje potreba za Bogom, ali je izgubio čistotu srca i zdravinu uma i ne može da dopre do istinskog poimanja Boga i onda se javlja i mnogoboštvo. Stotinu hiljade bogova lažnih kojima se čovjek klanja ili se nekad klanja suncu i mjesecu ili zvijezdama ili ljudima drugima ili izmišlja neka božanstva. Tako da žeđ za Bogom ostaje, ali je ona sva u odlomcima, u razlomcima, u pomračenju, u nečistoti jednoj koja pomračuje ljudski um i obeznanjuje ljudsko srce. Vratiti se tom probitnom stanju nevinosti ljudske upravo jeste osnovni cilj zakona Božije koji se onda daje preko proroka ljudima. To je i cilj starozavjetne zajednice, starozavjetne crkve Božije koju Bog održava preko svojih izabranika, preko onog svetog sjemena, svetog ostatka, oni koji ostaju vjerni Bogu u tom periodu istorijskom mnogo boštva, bog otuđenosti, pomračenosti. Starozavetna crkva i starozavetna zajednica koja je priprema za novozavetnu zajednicu kao punoću otkrivenja crkve Božije, a o tome ćemo onda govoriti ako Bog da sljedeći put. Na ovo prvo je jedno od ovako najtežih pitanja koja se postavljaju pred filozofiju i pred teologiju. Ovo prvo pitanje drveta poznanja dobra i zla i pitanje tog razlikovanja dobra i zla. I zaista, u istu pravu, kad kažete da mi smatramo da je to, da samo zrio čovjek ima taj dar razlikovanja dobra i zla i ukazivanja drugima ovo je zlo, a ovo je dobro. I mi smatramo da je to na neki način, da su to pravi ljudi koji to posjeduju i koji se prema tome upravljaju. Međutim, gledano s tačke gledišta biblijske, a isto tako i svetotačkog opita, to nije puna zrelost čovjekove slobode, sposobnost razlikovanja dobra i zla. Prava istinska sloboda je utvrđenost u dobru. Ne znam da li sam tu dovoljno jasan. Prosto da kažemo, toliko je on utvrđen u dobro svojom slobodom, koja je sama dobra, da on, što kaže, zlo za njega i ne postoji kao takvo. Jer u suštini zlo i ne postoji kao stvarnost. Ono ne postoji kao stvarnost. Ono samo koristi stvarnost našu ljudsku, naše unutarnju i preko nas koristi ovaj svijet zloupotrebljavajući našu snagu koju imamo ili svijet oko nas da bi se onda preko svijeta ili preko nas to zlo ova plotilo. Zato mnogi kažu da je zlo majmun dobra. Ono se igra dobra, ono se igra bića. Zlo samo po sebi nema bića, ono nije u biću. Jer ako Bog sve što stvori dobrim, onda znači zlo nije u biću. Zlo je stanje u kome se nađe biće. Stanje u kome se nađe ljudska sloboda. Ali već ako se našlo, već je to palo stanje čovjekovo. Naravno o tome mnogo piše Sveti Maksim Ispovjednik. Vredno bi čitati njegove poglavlje, ima 400 poglavlja o ljubavi koja su kod nas prevedena. Ima jedna knjiga koja je od vladika Saško Prizrenski, Artemije štampao na tu temu, gdje on to analizira potanko. Da je prava sloboda, odnosno prava čovječnost, upravo u toj ukotljenosti, s one strane dobra i zla, u tom dubinskom dobru koje čovjek nosi u sebi. I on naziva ovu volju takozvanom gnomičkom voljom koja pravi razliku i koja se koleba između dobra i zla. Čim se ona koleba? Znači nije ona tvrda, nije ona prava. Bog ne može se kolebati između dobra i zla kao što se koleba čovjek. Jer je apsolutno dobro. I čovjek koji je ispunjen tim apsolutnim dobrom, kod njega nema kolebanja. Kod svetilja Božih ljudi, kod njega ima kolebanja, kod svetilja Bože dok je mlađi, dok je sazrijeva duhovnom, i on se koleba. Međutim, onog trenutka kad se on ukoti svim svojim bićem, svim borama svoga bića u dobru, onda više za njega zloja, apsolutno nešto. Evo, jučer sam bio na sjednici sa našim patrijarhom. Pa smo imali poseban razgovor i moram da vam kažem, zapanjilo me naivnost njegova. Baš u tom pogledu, evo sad smo ih posjetili, bio razgovor, ne znamo, tako, o nekoj, o štampariji, ne znamo, o nekakvim dugovima, o svemu tome. I on, ono što je on govorio, ne je bilo pokazati da on uopšte ne može, on je toliko dobar iznutra, Da ne može da shvati da to neko može da tako nešto čini. Juče sam to doživio. Ono, to je potpuno da. To je nemoguće za njega. To je nešto što... Naravno, on je naivan u tom pogledu. Ali to je naivnost svetih Božjih ljudi. Kam da ima što više tako naivnih ljudi ispunjeni takvom dobrotom, nepotkupljivom, tako da kažem, nepodmitivom stamenom. Ne znam da li sam tu odgovorio, možda nisam, ali tu negdje ide taj problem razlikovanja dobra i zla. To je svojstvo ne prave ljudske prirode, nego već pale ljudske prirode. Pa Bog kaže, ako ne može ono pravo, ta utvrđenost apsolutna u dobru, makar nek čovjek ima u tom stanju taj dar razlikovanja dobra i zla, prolaznog od neprolaznog, božanskog od satanskog, da bi onda preko toga mogao da ide dublje. To je prvo pitanje. Drugo, u pravu ste vi ovo kad kažete, zaista tu je, ovdje se projavljuje na prvom mjestu ono što je osnovno svojstvo, Adamovo sad, ako smo rekli ljubopitljivost i da ne kažem povodljivost u izvjesnom smislu, Evina ovdje ima njegova nadmenost, njegova gordost, čega je on nosilac, jer ipak je on na neki način tu glava čitave te priče, on je tu taj koji tako bez mnogo ustručavanja, on, žena koju si mi ti dao, pa se to jedan stav nadmenosti, Eva će optužiti zmiju, ali neće, ona neće da kaže koju si ti dao, koju si ti stvorio. Dakle, u tome koju si mi ti dao, tu je to, tu je već, vidi se taj, to svojstvo koje je nekako tipičnije za muškarca, razuma, uma, gordosti, tog znanja, on je taj koji već zna šta je šta i on je taj u toj svojoj samo uvjerenosti, uobraženosti nekoj, on već prenosi svoju krivicu. Dobro ste vi tu rekli da je tu upravo ta gordost koja onda se prenosi i koja se onda odražava i na sve ostalo. Što se tiče zemlje, zašto je ona prokleta? A zemlja je mučenica, sirota, zato što čovjek svojim zagađenjima zagađuje zemlju. Zato i kaže, sa tebe je ona prokleta. I ona sama po sebi prokleta. Ona bila potpuno sama po sebi, da je ona učestvovala u tom grijehu. Ali ona nije učestvovala, nego ona je sad poprište ljudske ogrehovljenosti, ljudskog zla, ljudske zloupotrebe. Evo recimo konkretni primjer, sad su Njemci docerali tu na našu granicu taj svoj nuklearni otpad kojim truju i Albaniju, i Crnu Goru i prijete da zatruju čitav ovaj prostor i ovaj bazen. Da li je ova zemlja kriva nešto? Da li je čak i taj materijal kriv? Nije on kriv. Nego je čovjek koji je tako učinio da ta materija, da ona od dobre, da se ona pretvori u otrov koji razara i druga mjesta koji se dotakne. Evo recimo, ko je zatrovao mora? Čovjek je zatrovao mora. Pa, gledate recimo pomor riba po okeanima. Znate, čuga vas uhvati kad vidite toliko ribe pomorene. Otkuda je li riba kriva? Nije riba kriva. Ali je sad čovjeka i ljudske zloupotrebe same prirode nesrećna riba i druge bića, druge životinje, one trpe zbog te ljudske nesreće, ljudske zloupotrebe, ljudske gordosti, ljudske samoživosti. To se na svim poljima postojanja vidi i odražava. Priroda data ne da je čovjek zloupotrebljava, nego da ju upotrijebi na pravi način da bi ona se radovala u stvarenju svoga smisla. Ali kad je čovjek zloupotrijebi, onda je prirodno da i ona počinje da pati, da strada. Zato i kaže apostol Pavle da sva tvorevina uzdiše, čeka da se jave pravi ljudi, sinovi Božji, koji će znati na pravi način da ju potrijebe. E to je ono što zna da učini svetitelj, čestit čovjek, On će znati kako da upotrijebi svoga vola i svoju kravu, znači i mrava da ne zgazi, da ga skloni sa svoga puta. On će znati do koje mjere će zemlju da izrabljuje radi zadovoljenja svojih potreba. Recimo u Starom Zavjetu nije to slučajno da recimo 7. godine ima zemlja da se odmara. 49. godine nema, zemlja se ne radi. Naberi prethodnih godina, a tu zemlju pusti te godinu, neka zemlja odmori se. I onaj koji tovari svoje konče, će znati koliko da ga natovari, po kojoj mjeri, neće ga pretovariti. Neće ga šibati. Neće ga ostaviti da lipsava od gladi. Obrinut će se o njemu. Ako li nema čovječnosti u sebe, on će prirodno prepustiti svoje živinče da ono strada i da ono pati. I samim tim, to živinče će biti prokleto sa njega, ne samo po sebi. Ne znam da li sam dovoljno ja.
Je plod sa drveta poznanja dobra i zla. Da.
Pa znate, rimski papa je kao stali ljudi, njih rogat. To kaže. Mislim, čovjek očevidno obrazovan, kulturan. Normalan čovjek, to kaže u ovom prirodnom smislu riječi.
Nisam tebe pitao, Bogu.
Da. Ali je, kako da kažemo, običan čovjek, nije tu, nema tu nekog, da nije liše čina, što kaže da ga sretete kao da sretete bilo kog intelektualca, nema tu nečega specifičnog u njegovoj ličnosti, sem čina koji on nosi. Kao u većini nas. Međutim, kad sretete našeg patrijarha, on nosi taj čin, ali ima on i nešto drugo.
Nebeske sandale.
Ima i nešto drugo, to je to.
Može li se reći, gospodine Vladiko, ono, vi si Vladiko Razac izjavi, da ne biše pod tijem imenom, ne bi se bojao duro.
Pa dobro, ne sam
budu.
Hoće
da
kaže, primjećuje mi se da je Poljak. U Europi se ježe Poljak.
Ne, primjećuje se da je čovjek diplomata. Da čovjek, kad mu postavite pitanje, on neće, on zna kad treba da prečuti i on će to da prečuti ili će da vam da odgovor koji u stvari nije odgovor. Kad mu ja kažem zašto ste vi, zašto je Vatikan s obzirom na iskustvo vjekovno tako prebrzo priznao jedno stanje, jednu državu koja nikad nije postojala i samim tim prouzrokovao sa Njemačkom na prvom mjestu ovo bratubilaštvo krvokoliće, zašto je tu radio, on neće da odgovori direktno na poslovno pitanje, jer kaže, pa znate, mi nismo politička sila, mi smo moralna sila, moralna snaga, mi dakle ne možemo, nas niko otprilike ne pita za to. Međutim, ja mu nijesam sad rekao, onda sam i ja prečutao, nema razloga da nastavljam razgovor, da se sa njim, onda ako si samo moralna snaga, kako si potpisao priznanje Bosni i Hercegovine 13. januara 1991. godine. Kako si priznao? Jesi ti i država. Nijesi samo moralna sila, recimo. Moralna sila je pravoslavna crkva. Moje priznanje, ne znam, ove države ili one države, nema nikakvog međunarodnog značaja, sem moralnog značaja, ako nekoga moral obavezuje. Ali potpis jednog pape kao šefa Vatikanske države i tekako ima značaja i međunarodnog, ali s obzirom i na moralnu težinu ličnosti koja potpisuje, s obzirom da je i poglavar jedne crkve koja je univerzalne, onda čak i taj potpis dobija još više na snazi. Znači, ali on to izbjegne. Izbjegne odgovor ili da, otprilike, pa nije baš direktno, ali tu, što kaže, tako.
Mada da li ga grešni?
Pa ne znam, Bog zna, ja nisam sudija njegov.
Neću
da ja, ko sam ja da sudim? Ja znam da sam ja grešan, a on...
Ispade da je za njega moralno ono što je za sebe pogubno.
Za njega je moralno ono što je...
Za sebe pogubno.
Ne, on je uparan u tome, to je očevidno. On je rekao da, kaže, ti Srbi su tako, tako su ovako narod grubi. Da ne kažem da on samo može da razumije ako, batinom ako ga okrpi. Što je njegov ovako prilike stav prema, prema nama. On samo razumije jezik sile. Srpski narod drugi jezik ne razumije. I zato treba primijeniti sva sredstva da bi ga urazumili.
Ja sam zadovoljan,
hvala.
Da. No, ovo prvo pitanje ovdje u, u samom Svetom pismu se uopšte ne pominje koje lice, jer još onda ovaj, Sveta Trojica nije otkrivena. Onda se govori uopšteno o Bogu. Recimo, ako bi na osnovu Svetih tumača govorili u svakom slučaju da je tu nekako to javljanje, bilo javljanje drugog lica Presvete Trojice. Jer sva javljanja starozavjetna se tumače kao javljanja onoga koji će postati jedan od nas. Onoga kroz koga je Bog sve stvorio, to je Logos, kroz riječ svoju. Onoga koji, čije je ime otkriveno kao Jahve, onaj koji jeste, koji se otkriva u kupini neopalimoj u vidu ognja koji se javlja. Kupina neopalima predstavlja presvetu djevu, a oganj to je Duh Sveti koji osjećuje njenu utrobu, koji se kod proroka naziva i Vethi Benmi. Mnogi misle da se to odnosi na Boga Oca. Svi tumačeni, uzmite i svi srednjovjekovni živopisi, potim podrazumaju Hrista, stari danima koji se slika sa sudom bradom, to je samo jedan od videa pojava Hristovih. Ono recimo u Pećkoj patrijarši naći njega sa, sa onim, sa krstom i sa natpisom az jesam si, onaj koji jeste. To se direktno odnosi na Hrista. Prema tome, onaj koji je najbliži, najprisnije vezan za sudbinu svijeta, i koji je onda i glava crkve. Kao takav jeste Hristos. Do ova pločenja kao Logos, kao drugo lice Presvete Trojice, od ova pločenja i kao, i kao Isus, kao Hristos, kao pomazanik, kao jedan od nas. To je to prvo pitanje koje, na koje ste tražili odgovora. Da. A kako ćemo znati kako se, koje je Božje javljanje, a koje je, koje je demonsko javljanje? Jer postoji i prisustvo u nama, što kaže, i zle sile i njenih energija i prisustvo Božje sile i Božjih energija. Sveti Božji ljudi to nekako jednostavno protumače. Kada čovjek, posle nečega što mu se dogodi, recimo što ima utisak da je nadprirodno, što nije od normalne ljudske prirode, pa čak i ono što je prirodno što se dogodi čovjeku, pa, ili u tom trenutku događanja ili poslije toga, ako osjeća u sebe mir i radost, negdje dublje, ne na površini neki mir, umirenost, nego, nego dublje u srcu, ako, ako je to ostavilo trag mira i radosti i spokojstva, onda znaj da je od Duha Božjega. Kad god poslije toga osjetiš neki nemir, neku uznemirenost, neku nespokojstvo, iznerviranost ili, tako da kažemo, nekakvu klonulost, nemoć, rastrojenost, to je dobra riječ, onda znaj, to nije od Boga. Božji Duh je Bog mira, Bog radosti, Bog tišine, Bog dobrote i svjetlosti, neizrecive sladosti unutarnje. To je ono što, naravno, i čovjek kad doživi neku prirodnu radost, i to nosi mir u sebi. Doživljaj susreta čovjeka i čovjeka, doživljaj svetinje braka, doživljaj susreta sa prirodom, recimo naučnik ili običan čovjek kad doživi u sebi, taj, kako da kažemo, ljepotu tvorevine Božje, to je nešto što također daje, daje mir ukoliko je, ukoliko je to istinski zdravo, istinski, dubinski, prirodno. Ali taj mir, on je ipak, tako da kažemo, kratkovječan. On nema dugoročnosti u sebi. To čovjek može da osjeti. Zato ima potrebu da uvijek iznova ponavlja neko uživanje, recimo u hrani, ili ne znam u čemu drugome, da bi na neki način nadoknađivao. Dakle, ta prolaznost u toj radosti pokazuje da ona nije sigurna, ona nije stamena. Kad čovjek doživi istinski da ga se dotakne dar božanski, onda kad god se toga sjeti, nikada ga to uznemiriti neće, nego uvijek će iznova biti njemu otkrivenje iste one radosti koju je nekada doživio u tom trenutku susreta sa božanstvim. Jer je to vječno, to nešto, to je bio susret sa vječnim, ne sa prolaznim. Nije prolazno zadovoljstvo, prolazna radost, čulna, tjelesna, nego je nešto što je neprolazno. Dakle, taj mir je nešto što pokazuje i da je neko viđenje, da je od Boga, da nije demonsko priviđenje, nego je božansko. I onda naravno onaj koji stvarno Boga doživi, Boga vidi, taj to mnogo o tome ne priča. Čim počne da ti priča kako je Boga vidio i Božje svece, znaj da tu nešto nije u redu, da on više ne propovjeda Boga i svece nego sebe samoga, kako je tu ja. Sam taj kome se Bog sam javio. Ili ne znam, neki svetac. Preksinoć sam bio u manastiru Manasiji. A tamo mati Paraskevna, divna monahinja, starica već 80 i koliko, 4-5 godina, koja je samo u Manasiji provela 44 godine, došla je u Manasiju 53. kad su u njoj legle zmije jakreč. Sva je bila obrasla Manasiji, prije rata ona bila pustolina, negdje od srednjeg vijeka ona je bila zapuštena Manasija, one zidine tamo pojale, crkva, kaže, crkva je bila prepuna slijepih miševa i izneta od slijepih miševa, provaljeni prozori, valjda bez krova je bila. I u toku rata su tu Njemci spraćali svoje konje i svoje mazge su tamo spraćali. Tako, naravno, svi konaci su bili u ruševnom stanju i ona škola iz vremena despota Stefana Lazarevića bila bez krova, samo su zidine bile, tako da su, kad su došle sestre, one su adaptirale štalu koja je bila van manastirskih zidova i tu su, ne znam koliko ih je bilo, desetak sestara. Sad, naravno, posle 44 godine, Manasija je ponovo zablistala svojim prvobitnim sanjem, blagodareći toj mati Paraskevi, njenim sestrama, koje su sebe ugradile, zaista, što kaže, svo svoje biće ugradile u tu svetu. I sad, mati Paraskeva, znate šta je, kad neko sebe ugradi i sam svoj život ugradi u nešto veliko, dobija hrabrost, nema tu više za njega nedrskost. Drugo je biti drzaka, drugo je biti smio i hrabar. Mi pričamo, razgovaramo, divno nas ugostili, bilo sigurno 50-ak ljudi, Matija Bečković bio i tamo bila neka promocija knjige, predsjednik opštine Despotovca i tu neki književnici, ne znam, drugi. I svijet se raz priča, ona vidim, baka ubradila su onu njenu maramu i tako čuti nešto, previće neku knjigu tamo, nešto ja dao, nešto na to gleda, čuti, na jedan put kaže, pa dosta, šta ste se toliko zgalavili? Nije ovo kafana, ovo je manastir. Umijete li vi da se ponašate u manastiru? A vidim da ne umijete. Na jedan put prekide žagor. Viknula baka, ne on šale. Kaže, da o Bogu razgovarate, ne bi toliko galati. Jer kad se o Bogu razgovara, onda se ne galati. Prema tome o Bogu ne razgovarate. A o čemu drugome imate pravo u manastiru da razgovarate nego o Bogu? Ajde, recite mi. I onda poče baka i uze ona polako riječ. I onda smo joj, ko je Đačići? Gleda Matiju Bečković ovako u bulji, gleda u nju. Sluša, to te poče da priče, poče Matija da plače. Nešto kaže, potresla ga priča. Mati Paraskeve. I Mati Paraskeva ispriča ona kako su oni to gradili, kako su oni to mučili i kako je sve to bilo. I kaže kad su našli mošti svetoga despota u drugom manastiru, u ovom
Koporinu,
jeste, kad su našli mošti, onda se o tome počelo da priča i kaže, ja, meni se kaže, javi se ti Stefan. Ali kad ona priča, kako se njoj javi se ti Stefan. I kad ona priča o svetom despotu, to je kao što nas dvoje sad razgovaramo. Kakva je to ljepota? U zlato, sa zlatnom krunom, oči plave, ko nebo, ovolike oči njegove, gleda me. Pa mi kaže, visok, pa mi kaže, tamo su moje kostele, ja sam ovdje, nemoj da se ti bojiš, tu sam ja kod tebe. Tamo su, ali ovdje sam ja, to je moja zadužbina, ne brini ti, s tobom sam ja. E, kaže, vidite, šta ima mi da se bojimo, da se vidimo, stalno, i ja sam vidjela, sve što smo radili, to je uz pomoć Božju i našega svetoga despota, Stefana. Sve smo uradili, ništa mi tu, da njega nije bilo, ništa mi tu ne bi uradili, ali on je tu među nama i sa nama. Tu je on i kaže u tom snu, pokazao on meni, kaže, dvije kosti. E kaže, ovo ćeš ti, kaže, ovdje imati. Da imaš i od kostiju, kaže ovdje, ne samo mene, nego od mojih kostiju. I kaže, kad se to završilo ono viđenje, posle toga ona je otišla tamo kad je bila otkrivanje i pomen svetom despotu tamo u Koporinu i tako. I kad su tamo one kosti prebirali, tako njoj daju za manastir Masiju dvije kosti i potpuno istovjetne sa one dvije kosti što ona viđela u njenome snu. Eto, kaže, vidiš. I šta tu ima da se priča? Ima, a ti, kaže, predsjedniče, ti si mi bolji od svih onih koji su prije bili. Pa se obraća predsjedniku. Jer kaže, prihvatio si da se krstiš i vjenčao si se. Svaka ti čast. Krstio se. Ako se ne krstite, ne vjenčate, ne trebate mi da znate vi koji ste. Ništa mi ne trebate. Idite li iz manastira. Takvi mi ne trebaju da dolaze u manastir. Ali slušaj, kaže, jesi mi dobar. Ali ne vidim te nikako da mi nedeljom i praznikom u crkvi. Nemate u crkvi, ipak to ti nije dovoljno što si crkvi osvijenčao. Ču da te vidim, kaže, ima tvoja stolica kao predsjednika tamo. Hoću da te vidim u onoj stolici. Jesi me čuo? On si ono trepće, pa kaže, imam posla. I ja imam posla, pa sam u crkvi. Kaže baka. Ali, hoću da vam kažem, to je ovo što je pitao on. Vi vidite, ona priča o tom svom viđenju i ja apsolutno vjerujem. Baka tu sa svetim despotom Stefanom. Nije ona to nam ispričala da ona sad se pokaže. To je za nju toliko jednostavno. Ona je nas radi to ispričala, ne sebe radi. I to je pokazatelj da je to Božja priča, a ne njena priča.
Ona ga je srela bukvalno.
To su duše koje prozirne, čiste. Da?
Koliko je radila na tom njegovom srela, da je to već... Onako
uživio.
Živio
od živoga. Živio od živoga. Znaš ti šta je.
Ja sam ga sreo, tako bi opisala takoga. Ali se ja njim bavim 30 godina. I ona si još živo, zato ga sreteš.
Ne, ona nije čitala mnogo, možda njegov malo, čak i žitije nije bilo dobro napisano, tek to čusti napisao. Ali ona je sa dubokom vjerom, sa čistotom, ona zna, to je zadužbina despota Stefana, za nju on je svetac Boži, i ona je, kao sa takvim, uspostavila neposredni kontakt. I to jeste tajna crkve. Nema u crkvi prošlo, sadašnjost i budućnost. To mi mjerimo našim aršinima prolaznosti duhom paloga čovjeka, pa ima prošlo. Za Mati Paraskevu ona živi u vječnosti. Despot Stefan tu nema vrijeme da odjelju. On je tu jer je Gospod kome je on služio tu. Ona je tu jer ona služi istome Gospodu, on se pričešćivo tijela i krvi Gospodnje, ona se pričešćuje, on je gradio svoju zadužbinu, ona je njegov saradnik,
ona je obnovila,
isto toliko uradila koliko i despot Stefan, ništa manje, prema tome ona kao čekaj, ti si gradio i bio si vladar, pa ti je lakše bilo, ja sam bila sirota kaluđerica, svak me gonio i progonio, ali sam ja ostala vjerna tvojoj svetinji i molim, nema tu. O mati Paraskevi, posto nam je pokazala kapelu, tu u konaku, kapela Svetoga despota Stefana, koju je divno ikonopisao Jašović, naš najbolji živopisac sada, divna kapela, i kad je ona ušla, znate kad vidite dušu koja je srasla sa tim, pa, kako da kažemo, to je milinja nju staricu vidjeti kako se ona obnovila, kako ona da nam pokaže, onda tamo napisano lik valjda despota Stefana i piše, on ima njegova predstava kako on sjedi i piše pa napisano slovo ljubve. On kao svojim rukama sjedi tamo u jednoj. Vidite, slovo ljubve, slovo. Ali nikad u životu ja nisam vidio da neko sa takvom ljubavlju govori o tom slovu ljubve. Recimo, vam je bi sad uzao da analizira, pa ne znam, koja škola, pa koji stil pjesnički, pa se okrenio obrni, a za nju to je život. To je despot Stefan, to je on tu živ u tom trenutku, on piše onog trenutka, ja takav sam, nije ona govorila o riječima, nego o njemu koji je ljubav, koji je slovo ljubve, to nemoj da propustite da vidite, to je to. Sva odognja iznutra, to je ono što je pravo. 86 godina, kakva starica? Podmlađena što kaže, eno je ko...
A zanim se to zaboravio sam, zato sam prije ustao.
Što je starica Milica radila tako da svojim?
Malo su Milica. Ovo zbog vas priča, ovo je zbog mene. Starica Milica...
Dobro, to je tema za sebe, ali u stvari tema Luče Mikrokozme je upravo ova tema o kojoj smo mi večeras govorili, to je pitanje ljudskog pada, pada Adanovog. I po mnogo čemu shvatanje Njegoševo je biblijsko shvatanje. Prije svega Njegoš priznaje da ljudska priroda onaka kakva jeste, da nije zdrava priroda. Da je Adam izagnat iz raja i da on je otišao u judov plačevnu u ovu zemlju. I osnovna njegova tok njegove misli je upravo ovaj biblijski Adamov pad i spasitelj koji dolazi da izbavi Adama i njegovo potomstvo od pada, od zablude, od zla, od zavisti, od zlobe i od smrti. Zato i govori na kraju Luče Mikrokozme o vaskrstvom Hristu, o preblagi Hristu, učitelju, slatka li je sveta bistra voda s istočnika tvoga besmrtnog, od tvoga sloboda svečnoga, uplašene mrak iščezvole, vaskrsenjem svojim smrci porazio. Osnovna, završna, centralna misao vladike rada. On ima nešto što nije biblijsko, što je vjerovatno sad tumače to, ne znam, i Šmaus i drugi ti koji se bave Njegošem, oni to bolje znaju. Da li je to, ne znam, iz Miltonovog raja ili je negdje drugdje ta neka vrsta preegzistencije Adamovog polka. Da je u toj borbi između Satanaila, između Satane, Lucifera i Arhangela, Mihaila, da je učestvovao i Adamov prije, pa je na strani Adam jedno vrijeme, pa se poslije pokajao, pa ga je zbog toga Bog sa neba na neki način kao da kod njegoš ima da taj raj o kome govori Biblija i koji je lociran na zemlji, tako da kažem, u tom njegovom zemnom postojanju, kod njegoša kao da je u nekoj preegzistenciji postoji. Sad i oko toga ima tumača koji se spore da li je to ili je tu Njegoš po svojoj licencija poetika na neki način prosto transponovao istu tu misao biblijsku i ono što u Bibliji se naziva rajem, tim stanjem rajskim, koje je nebesko stanje, jer je Bog prisutan u njemu, to je Njegoš nazvao tim nekim preegzistencijnim postojanjem, tim prvobitnim postojanjem Adamovim. Dakle, tu ima određenih nedoumica. Inače, osnovna nit Njegoševa je tipično biblijska, Luča Mikogoz je pisana za vrijeme velikog posta, za 40 dana je napisana, dakle od početka posta do Vaskrsa. Svo bogosluženje crkveno, ono je ispunjeno istom tom motivima. Prva nedija to izgnanja Adama iz raja i on je nadahnut liturgijskim, to je skoro niko, ja ne znam da li je neko to pitan, sem Žarka Vidovića u novije vrijeme. Svi su previđali taj liturgijsku osnovu Luče Mikrokozme, liturgijsko-biblijsku, to je temelj Luče Mikrokozme. A sve ostalo, svi su se pozivali, ne znam, čitao Njegošovo, pa čitao Njegošono, dobro čitao i ona, kad je stigao da pročita nešto mnogo. On je najviše čitao, ipak, iako nije, što kažu, možda toliko ni bogoslužio u to vrijeme, ali ipak je bio stalno u kontekstu sa knjigama, to mu je bila, što kaže, lektira svakodnevna. Sve knjige, evo ih i sad ima, to i Oktovis i Gineji, i Triod, jedno i sve stari, koji mnogi od njih su sačuvani iz tog vremena i dan danas. Tako da, otprilike tu smo negdje. Ima određenih nedoumica, ali suštinski to je tema, biblijsko-liturgijska tema Luče Mikrokozme.
Mislite li vaše visokostenstvo da bi ovaj Luča ipak bila i bez te, i da nije bilo Miltona i te priče koje vole da nas zaprotkivaju, naravno što naš površni njegošalovci, da nas uvijek dovode u neku zavisnost od nekoga. Kakav je vaš utisak kad upoređujete već je i onaj Anatenjak iz Podbišća sjajno preveo Miltonov Izgubljeni raj. Sad, Njegoševa, Luča i raj, i sad to i rekli da neko da je to djelo za sebe, ali ima li tu kakvih po vašem utjecaja Miltona na Njegoša, da jednom to ovi ljudi ovdje, naravno mladi, prekiste tu podvalu Njegošu.
Pa pravda, kaže, nijako ima, ako je Njegoš i čitao, to je ipak toliko beznačajno. Beznačajno za Njegoša, prije svega kao čovjeka crkve i čovjeka službe Božje i kao jednog, to kaže, zaista izuzetno darovitog čovjeka. On je imao osnovnu ideju biblijsku koju je naučio svoga strica, uvjeren sam. Ta prva pričanja iz Kaluđera Tropovića, o tome je. Svaka priča je o čovjekovom padu. Od djetinjstva, što kaže od. I to je ono što je osnovno što je uticalo na njega. A ovo ostalo je sve bilo kao neka vrsta garnirunga, što kažem.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, vi koji pratite naš radio i koji pratite emisiju Arhivarnik, čuli ste predavanje njegovog visoko preosveštenstva mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija na temu zajednica, koje je održao 16. decembra 1993. godine u Podgorici. Želeći vam svako dobro od gospoda, mi vas pozivamo da i dalje ostanete u talase Radija Svetigore. Do slušanja, s Bogom!
Arhivarnik.
U serijalu Arhivarnik emitujemo predavanja, audio i video snimke sa liturgijskih, bogoslužbenih i duhovnih svečanosti, kao i razgovore, besjede i TV reportaže.
Arhivarnik.